Jaunā ministru kabineta sastāva apstiprināšanas dienā koalīcijas partiju līderi parakstīja divus savstarpēji konfliktējošus dokumentus. Vienā valdības deklarācijā solīts atalgojuma palielinājums pedagogiem, mediķiem, kultūras un sociālās aprūpes darbiniekiem, bet otrā līgumā partijas vienojas nepiedāvāt papildu izdevumus valsts budžetā. Par taupīgu politiku iestājas jaunās vienotības finanšu ministrs Jānis Reirs.
Koalīcijas partijas ir nolēmušas par pamatu 19. Gada budžetam ņemt jau esošo budžetu, pagaidu budžetu, un viņam pievienot tās politikas, kuras Saeima jau ir nobalsojis. Tātad mediķu algu pieaugums, kas ir garantēts, un arī ļoti ātri izvērtēt tās politikas kā iniciatīvas, kas ir sāktas iepriekš, bet kurām nav paredzēts finansējums šim gadam.
Taču visi pieprasījumi tiks rūpīgi izvērtēti, uzsver Reirs, tostarp lūgums paaugstināt pedagogu darba samaksu.
Tas būs no politiskās izpratnes politiskās gribas, ja jautājums.
Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga atgādina, ka iepriekšējā valdība atrada nepieciešamo finansējumu solītajam algu pieaugumam tikai protestu draudu priekšā.
Bet mēs ļoti ceram, ka šī valdība atšķirsies no visām iepriekšējām un ka nebūs ar šādām metodēm jārisina un jāatgādina, tad kas šai valstī ir, ka jā, ir, protams, vajadzīgas tehnoloģijas un iekārtas un infrastruktūras uzlabojumi un investīcijas, bet kam tad mēs to visu nodrošināsim, ja mēs šeit dzīvojuši strādājuši cilvēkus nevarēsim atbalstīt pietiekamā apmērā.
Pēc arotbiedrības vadītājas teiktā, lai izpildītu algu celšanas grafiku, ir nepieciešami 27 miljoni eiro. Tas ļautu jau šoruden paaugstināt zemāko pedagogu algas līmeni no 710 līdz 750 eiro.
Lai vai cik lielā mērā pateicās Kučinska valdībai, jā, viņi ir apstiprinājusi, piemēram, pedagogu algu paaugstināšanas grafiku, bet tajā pašā laikā 40 miljoni, kas ir vajadzīgi jau no šī gada 1. septembra, budžetā nav paredzēta.
Kur šo naudu meklēt ir viens no pirmajiem jautājumiem izglītības un zinātnes ministres jauno konservatīvo pārstāvis Ilgas Šuplīnskas dienas kārtībā?
Tad tas ir viens jautājums, otrs jautājums absolūti kritiskā situācijā ir arī dzēnu zinātne. Man ir skaidrs, ka tik vienkārši to naudu iegūt nevar pārdalot esošos resursus, ir jāskatās, kur varbūt kādi procesi varētu tikt efektivizēti, kur varbūt tas pārdalīt vai tas budžets šobrīd nav adekvāts, tādā veidā, jo mēs saņemam budžetu mantojumā.
Cīņu par atalgojumu palielināšanu sociālās aprūpes darbiniekiem ir gatava uzsākt arī labklājības ministre no partijas KPVLV Ramona Petraviča.
Par cik medicīnas darbiniekiem ir paceltas algas, un ja mēs necelsim sociālās aprūpes centru darbiniekiem, tad ir ļoti liela iespēja, kad mēs varam palikt bez darbiniekiem, jo, protams, darbinieki aizplūdīs projām.
Arotbiedrības vēlas panākt sociālo darbinieku atalgojumu paaugstinājumu jau no šī gada 1. jūlija. Tās arī vēlas aktualizēt šo problēmu Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomes sēdē, kas varētu notikt februārī. Ella Simjonova, Latvijas Radio.